ксёнц Роберт Вітіла делегат Карітас Інтернацыяналіс ва установах ААН у Женеве будзе каардынаваць ад імя святога пасаду дзейнасць каталіцкіх арганізацый у раёнах пацярпелых ад віруса Эбола ў Гвінеі, Сьерра-Леоне і Ліберыі. 26 верасня ён адправіўся ў рэгіён, дзе распаўсюджваецца эпідэмія гэтага небяспечнага захворвання. Амерыканскі святар, які з'яўляецца экспертам па крызісных сітуацыях, мае вялікі вопыт працы на тэрыторыях, дзе ўзнікаюць пагрозы здароўю і жыццю людзей. На працягу 25 гадоў ён вёў каталіцкія праекты дапамогі ахвярам СНІДу. Мэтай гуманітарнай працы касцёла ў Заходняй Афрыцы з'яўляецца інфармаванне мясцовага насельніцтва пра вірус і магчымасці ахоўных мер супраць яго. Супрацоўнікі Карітас і іншых касцёльных арганізацый наведаюць вёскі і аддалёныя населеныя пункты. Яны спадзяюцца, што ўсведамленне мясцовымі жыхарамі магчымасцяў супрацьстаяння смяротнаму вірусу, які сее хаос, дапаможа ім пазбавіцца страху і ізаляцыі інфіцыраваных людзей. Акрамя таго, гэтыя арганізацыі атачаюць клопатам сем'і памерлых і тых, хто перажыў заражэнне вірусам.